Hnutí ANO bude znovu vyjednávat se sociálními demokraty o vládě. Jak jednání dopadnou tentokrát? Jaké podmínky si bude sociální demokracie klást? A změní ČSSD nový místopředsedové, které si strana zvolila před týdnem? Mým dnešním hostem je poslanec sociální demokracie a nový místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Budete se, co by nový člen vedení, účastnit jednání o vládě?
No, zatím jsme o tom nehovořili takto detailně, jestli se ten tým rozšíří, ale možná, že by asi stalo za to, kdyby na to jednání chodili 3 než 2.
Chtěl byste?
Přiznám se, že jo, docela jo, to chtěl bych.
Jaké podmínky? Ono ještě není jisté, jestli se ta jednání znovu rozběhnou. Váš předseda Jan Hamáček řekl, že si vyslechne, s jakým návrhem k němu hnutí ANO přijde. Jaké podmínky by si podle vás sociální demokracie měla dát?
Tak v sociální demokracie, nebo respektive ten vyjednávací tým vedení sociální demokracie dostal ty podmínky od sjezdu, nebo respektive jsou tak nějak potvrzeny sjezdem. V zásadě to byly vlastně jednání, které bylo uzavřeno, jedno jednání bylo uzavřeno, ale podmínky zůstaly stejné, čili...
Pojďme to vzít postupně, ty podmínky, ke kterým se tady znovu ta jednání vrátí. Trestně stíhaný premiér.
Já v této chvíli, no u nás samozřejmě se v této věci situaci nic nezmínilo. My očekáváme, že hnutí ANO přijde s nějakou variantou, která bude k diskuzi. V zásadě v diskuzi v tom smyslu, že na čem ztroskotali ta jednání, nemůžeme přijít ke stolu, předpokládám, že to tak ani nebude, že by hnutí ANO přišlo ke stolu se stejnými podmínkami, jako na kterých ty věci ztroskotali. Čili já v této chvíli, přiznám se, nemám žádný mandát tady hovořit o nějakých podmínkách.
Když bych se ale vrátila k Andreji Babišovi, co by trestně stíhanému premiérovi, vy sám jste řekl, že to je pro vás problém.
Podívejte se, pohled na pana Babiše. Já osobně nemám žádný problém s Andrejem Babišem jako takovým, to, nebo s hnutím ANO.
Ano, tady ale je s Andrejem jediný, Babišem stíhaným.
Tady je jeden problém, který je to trestní stíhání. Samozřejmě to je obecný problém, který vnímá celá sociální demokracie a my nemáme jiný mandát, než o těch věcech jednat v tomto gardu. Čili očekáváme, že hnutí ANO přijde s nějakou nabídkou řešení, která by přispěla k tomu, aby sociální demokracie, potažmo vedení sociální demokracie, mohlo udělat nějaké závěry, s kterými se ztotožní celá strana. Protože my pořád máme usnesení, že o tom konečném rozhodnutí, zdali půjdeme do vlády, za jakých podmínek rozhodne celá sociální demokracie.
Rozumím, ale co vy osobně? Jaké vy osobně byste si představovala řešení? Jde mi o to, jestli je to pro vás zásadní, řekněme, i politicko-morální překážka, takže nechcete trestně stíhaného premiéra ve vládě. A nebo jestli to je výzva k tomu, jak to zobchodovat politicky?
Já nerad používám výrazy zobchodovat. A druhá věc, já v této chvíli opravdu nemohu před zahájením toho vyjednávání tady jakkoliv nastíňovat a mluvit o nějakých podmínkách a o tom, jak budeme vyjednávat. Je to nekorektní vůči hnutí ANO nebo vůči i svým partnerům.
Vy jste měli dnes ráno předsednictvo, tam jste se o tom asi předpokládám bavili.
Tam jsme se o tom bavili a v zásadě ten závěr je tento. Očekáváme, s čím hnutí ANO přijde, jsme připraveni jednat a kdybychom došli k nějakému závěru, ten závěr musíme otevřít a prodiskutovat. My nejsme firma, my jsme politická strana. Pro nás je to prostě přirozené, že budeme muset o těchto svých postojích a jednáních rozhodovat na základě členské základy.
Já tomu, pane poslanče, rozumím, ale nemluvíme o situaci, která je nová. My jsme půl roku po volbách, pořád není sestavena vláda. Já rozumím, že nejste vy v té roli těch, kteří tu vládu sestavují, ale aktivně se účastníte těch jednání. Rovněž jednání se hnutím ANO se vedou týdny. Takže bych čekala, že budete mít jasnou konkrétní strategii.
Jasnou konkrétní strategii máme, ty mantinely jsou dány nějakými předchozími výstupy, které na nich ztroskotalo předchozí jednání. My očekáváme...
Takže chcete ministerstvo vnitra a když bude hnutí ANO souhlasit s ministerstvem vnitra, tak se můžete dohodnout.
Takhle bych si to nedovolil v této chvíli vůbec tvrdit. Já nebudu říkat, co my chceme. Hezky to ze mě páčíte. Já prostě této chvíli vám mohu odpovědět jenom na to, že očekáváme, s čím hnutí ANO přijde. potom, co si určitě zvážili, na čem ty jednání ztroskotali. A kdybyste se mě zeptala jako Jaroslava Foldyny, tak já bych vám řekl, že sociální demokracie by měla usilovat o to být součástí vládní koalice v této chvíli, ale musí přijít takové podmínky, aby to odsouhlasila členská základna.
Tak mi jako Jaroslav Foldyna, prosím, řekněte, jaké podmínky by to měly být?
No to vám nemůžu říct jako Jaroslav Foldyna, protože bych se dostával do střetu z toho, že jsem tady jako místopředseda sociální demokracie a nemám ten mandát jakkoliv hovořit o tom, co bude, až přijdou kolegové z hnutí ANO. Já prostě nebudu vytvářet, že budu skazovat někomu podmínky přes rádio. Já
tomu rozumím, ale na sjezdu, který jste měli tedy rozdělený do několika fází, se opakovaně ozývaly výroky typu, že musíte mluvit jasně, srozumitelně, konkrétně, aby vám vaši voliči rozuměli.
To jistě. My svým voličům
jasně budou rozumět.
No, teď tady není také žádné závěry. Tady není nutné, abychom jakkoliv formulovali. Prostě je nějaká strategie vyjednávání slušnost v politice. Víte, já mám rád politiku podání ruky. Pro mě není důležité, jestli si něco podepisujeme jednou, když si řeknu ano, tak to je, tak držím slovo.
Poslední otázka k tomu tématu. Budete chtít být ve vládě? Máte zájem být ministr?
Já to mohu říct zcela otevřeně. O to vůbec neusiluji, abych já byl členem vlády.
Posloucháte odpovědi poslance sociální demokracie Jaroslava Foldyny v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Jak jste se díval na jednání prezidenta Miloše Zemana s Andrejem Babišem, po kterém mu prezident doporučil, aby vyjednával o vládě s komunistickou stranou a hnutím SPD?
Přiznám se, že jsem do jisté míry očekával, že to takto bude. Pan prezident je pragmatik, čili vidí tady poměrně jednoduchou možnost matematickou sestavení funkčního modelu, ale viděl jsem tam samozřejmě ty těžkosti, které se s tímto návrhem nebo s touto alternativou určitě objeví.
Vy prezidenta Miloše Zemana dlouhodobě podporujete, vy jste jeho spojenec, to je o vás známé. Řekněte mi, proč z toho, jak prezidenta znáte, proč to podle vás udělal? Proč ta preference hnutí SPD, jehož představitele opakovaně například zpochybňují koncentrační tábor v Letech?
No, já nevím, proč hnutí ANO, nebo
promiňte. Ne, proč prezident Miloš Zeman prezident dává preferenci hnutí, které takto vystupuje?
Já o tom nechci spekulovat takto veřejně do médií. Ne, to já si myslím, že to jsou věci, které jsou slušné, a jsou věci, které neslušné. Já se snažím ty neslušné nedělat. Čili já si tady nebudu dovolovat přemýšlet a říkat, co si myslí,
nebo
co by si mohl myslet pan prezident. Já vidím, že ta alternativa, s kterou pan prezident přišel za panem Babišem, tak je velice složitá. Já si myslím, že se dostalo hnutí ANO do prekérní situace v tomto rozhodnutí a je otázkou, co sledoval pan prezident. Já se nemohu mluvit za pana prezidenta a hlavně, abych byl úplně upřímný, nebudu lhát, nechci to říkat.
Zajímá vás to, proč pan prezident upřednostňuje SPD, proč si bere na pódium při oznámení výsledku prezidentské volby Tomia Okamuru, nebo jestli třeba vám to přijde úplně v pořádku, já nevím, nepodsouvám žádnou odpověď.
Tak jako v pořádku, nepořádku, já tady nejsem o toho, abych se díval na to, jestli za prezidentem, když je výsledek voleb a hnutí, které ho podporovalo, to znamená lidé, kteří ho podporovali, se s ním setkali, já na tom nevidím nic tak hrozného. Víte, tady se příliš, jakoby, někomu se dá nálepka, ta nálepka jakoby platí, už se toho nikdo nesmí dotknout, kdo to zpochybní, tak hned to přilepíme k těm dost ostatním. Místo, abychom mluvili o konkrétních věcech, v čem ten pan Okamura a jeho hnutí, v čem dělají ty pochybnosti. Nebudu mluvit tady o tom koncentračně, já si myslím, že to byl velký úlet těch lidí, kteří tady hovořili, jestli to je nebo není koncentrák, já si myslím, že na to...
Co třeba zákaz propagace islámu, když bych vzala další bod v programu hnutí SPD?
No, já jsem se svými kolegy se SPD o tom diskutoval. Já znovu říkám, že islám je náboženství. Náboženství není něco, co bych zakazoval, ale islamismus, ta politický nástroj, který ten islám uplatňuje, to je něco, co je pro tuto společnost.
Ale oni mají v programu zákaz propagace islámu.
No, já si myslím, že to není správný směr, že je potřeba zakázat propagaci islamismu a islamistické prostě, islamistické symboly, věci, které prostě rozdělují společnost a ohrožují tu společnost. S tím já naprosto souhlasím. My se tady v těch niancích, jak si rozcházíme, oni říkají obecně, že celé náboženství je špatné, já říkám, špatný je ten islamismus, ten politický produkt toho náboženství a je potřeba se mu bránit, protože tady vidíme důsledky, ať je to v Bosna, Kosovo,
Sýrie. Já svoji otázku,
Sýrie.
Pardon, mířím k tomu, když bych to zobecnila. Je, nebo umíte si představit, že by sociální demokracie na vládní úrovni, ať už jde o podporu vlády, o nepřímou podporu vlády, o účast na vládě, spolupracovala s hnutím SPD?
Ne, to si nedovedu v této chvíli představit, to by ta členská základna a voliče sociální demokracie nemohli rozdýchat. To určitě ne.
A vy jako Jaroslav Foldyna, pro vás by to bylo přijatelné?
Ne, pro mě je přijatelné diskutovat od bod po bodu o některých věcech rozhodně, ale obecně to bychom mohli být v jedné straně všichni a shodnout se. My se obecně neshodneme na celé řadě principů, které hnutí SPD, Tomio Okamura říká, takže nedovedu si to představit, tady není programová shoda.
Poslední otázka k tomu, když pan prezident po jednání s Andrejem Babišem vyzval k tomu jednání mezi hnutím ANO, komunisty a SPD, nemohl to být, řekněme, takový určitý tlak vytvoření si alibi pro vládu hnutí ANO s komunisty, tak aby to nebylo kritizováno, aby to najednou byla ta lepší varianta, když hnutí ANO se bude opírat pouze o hlasy KSČM, ale nikoli o hlasy SPD. Zkrátka, jestli to nemohla být taková taktika, jak se vrátit opět k jednání se sociální demokracií?
No, je to určitě hratelná úvaha, určitě se o těch věcech dá mluvit, ale já si to nemyslím v této chvíli, že by to byl tak jaksi mazaný krok k tomu, abychom se my zase sociální demokracie dostali do hry. Nicméně nevylučuju.
Protože jinak to vypadá trochu jako neobratnost Andreje Babiše, kterému potom jeho strana...
Ta neobratnost byla, každý si musí uvědomit, že z těch kroků vždycky nejsou dva, ale jsou třeba čtyři a ten čtvrtý krok vás dostane na začátek, čili já si myslím, že tady pan Babiš sám to tvrdí, není politik, je obchodník a on to řídí všechno jako tu firmu a ta politika se nedá řídit jako firma. On si to teďko stále více a více uvědomuje.
Říká můj dnešní host, poslanec sociální demokracie Jaroslav Foldyna. Sociální demokracie získala v parlamentních volbách 7% hlasů. Fiasko a propad, který už jste oddiskutovali na řadě platform. Co by teď měla dělat, aby se zvedla ze dna?
No, především si uvědomit,
kromě té vyčkávací taktiky při jednání o vládě.
Tak to je. Vyčkávací taktika je přirozená součást toho vyjednávání. Kromě toho měla by si uvědomit, proč jsme tu situaci, proč jsme prohráli. Já jsem nedávno měl možnost přečíst si takovou stať jednoho anglického politologa.
A jakou chuť mají sociální demokraté vlastně tohleto dělat? Já když jsem sledovala ten sjezd, teď tu jeho druhou část v Hradci Králové, tak nedorazilo 100 pozvaných delegátů. Miloš Zeman to trochu ironicky komentoval v pozdějším rozhovoru, že za dob jeho předsednictví sociální demokracie byla být delegátem prestižní záležitost.
Ano. Já si myslím, že tady má pravdu pan prezident a já se také vážím za to, že bylo to, že člověk byl hrdý, že je účastníkem a delegátem sjezdu a bylo to důsledku té politiky, kterou jsme dělali, byla srozumitelná, vyhraňovali jsme se kvůli věcem, které byly kuponovou privatizací, nebo byla to kuponová privatizace, bylo to srozumitelné postavení se na stranu té většiny toho národa. My jsme teďko deklarovali, že chceme být na straně většiny toho národa a rozdělili jsme svoji politiku na jednotlivé úseky, tu jsme se starali o nějakou skupinu, tu o jinou skupinu a najednou ten obyčejný člověk, který se nebyl schopen zařadit do té žádné skupiny, neviděl sám sebe. Takže já si myslím,
není to trochu kliše, obyčejný člověk? Já si pamatuju Jiřího Paroubka, když hovořil o obyčejném člověku.
Zase jsem vám nahrál na smeč, paní rektorko. Tak obyčejný člověk, tak ten přirozený volič sociální demokracie, ten klasický volič, kterého já jsem označil soustružníkem a už mi tady ty rádoby politologové, kteří tady vidí život přes politologické poučky, přes knihy. Já tomu rozumím, je důležité. důležité je znát, ale také je mít, potřeba mít vlastní rozum a vnímat realitu toho života. Něco jiného je, je poučka z knihy a něco jiného je ten život. A ten se změnil. Ten život se...
Vaše obyčejné lidi chcete získat zpátky, protože já mám pocit, že většinu vám jich přebralo hnutí ANO s miliardářem v čele a marketingovou komunikací namířenou na velmi širokou voličskou skupinu. No, tak, jak vy je chcete teď ulovit
zpět? Musíme přesvědčit v tom, že budeme konkrétní a budeme odpovídat na, na dané otázky. Já samozřejmě vnímám, že je potřeba se starat o mzdy, je potřeba se starat o důchody, o školství a tak dále. A vedle toho jsou další otázky budoucnosti a života těchto lidí, například v zahraničně politických otázkách, které v té poslední době hrály určitou roli v životě toho, toho člověka. A my jsme jim odpovídali tak všelijak, kdy oni si říkali, no tak tady tudy cesta nevede. Tak to si myslím, že se musí změnit.
A vy mi čtete myšlenky, protože právě k budoucnosti v zahraničně politických otázkách jsem chtěla přejít. Co máte na mysli?
Víte, je českém národním zájmu, ten pojem český národní zájem. To si někteří sednou na zadek, abych tak řekl, trošku neslušně.
Jenom trošku, prosím.
Velmi trošku, budu se snažit. Tak my jsme lidi, kteří měli obavu o vývoj budoucnosti sebe a svých dětí v rámci České republiky, tak my jsme, když se oni začali ptát a ptali se podruhé, tak jsme ty lidi začali označovat za xenofoby, na nacionalisty a tak dále. A oni jenom měli strach z toho, co vidí v té televizi, a my jsme dostatečně nebyli schopni vysvětlit, že jsme připraveni tu situaci řešit.
Na co teď jenom narážíte
konkrétně? To byla otázka migrace, byť to je otázka sociální politiky. Já tady nechci postavit to, že jsme prohráli, protože naše sociální politika byla taková či maková. Ten kontext té prohry byl mnohem širší, ale v severních Čechách a na severní Moravě, na tom Moravskoslezském kraji byla velká část lidí, kteří cítili sociální politiku, sociální demokracie jako určitou křivdu vůči nim. Oni se tam nikde nenašli.
Míříte tím k Evropské unii nebo k NATO?
Ne,
říkal jste budoucnost mezinárodně právních otázek.
No, ne, já jsem říkal, naším národním zájem je být členy unie, ale přední v tom národním zájmu musí být ten občan České republiky. Mým národním zájmem je, aby ti lidé byli na prvním místě, občani České republiky, abych je neohrozil. Například ta Dublin 4, to je prostě pro mě první otázka na prvním místě. Já nechci ohrozit občany České republiky, že se podepsala Lisabonská smlouva a v této chvíli bych tady měl přijmout rozhodnutí z Bruselu nebo z Evropské unie, že já tady budu přijímat bez okolku občany cizích států, bez dokladů, bez ničeho, abych nemohl ovlivnit tento proces, to si nedovedu představit.
Jak se tohle konkrétně projeví? Má se to projevit tím, že odmítneme podepsat Dublin 4, anebo tím, že vypíšeme referendum o vystoupení z Evropské unie?
Tak především já věřím v jedné věci, že na Radě Evropy, až se o těchto věcech bude jednat, tak to o zástupci české vlády, občanů České republiky, ať to budeme my nebo někdo druhý, odmítnout, protože to vidím jako věc, která je proti zájmu občanů České republiky.
A vystoupení,
podívejte se, vystoupení o referendu.
Já vím, že my budeme, souhlasíte, vy už jste několikrát řekl, že si ho umíte představit.
Teď mluvíme o obecném zákoně o referendu. To sociální demokracie roky prosazuje a roky se nám to nepodařilo. V této chvíli je nutné, aby byl přijat, ale současně tam musí být odvolání na paragraf ústavy, že ta možnost toho, že se postaví referendum za určitých úplně jiných podmínek, než jsou všeobecná, já přeci nebudu dělat tady referendum naprosto stejné o nějakých banálních věcech, než referendum tak zásadní, které se týká ústavy a mezinárodních smluv. Ano, Ústava České republiky tuto věc připouští a já bych chtěl, aby v tom zákoně o všeobecném referendu byla odvolání na Ústavu České republiky, které připouští tuto možnost, že občané mají právo rozhodovat i o těchto věcech.
Nebál byste se toho, že výsledek takového referenda ohrozí nejrůznější kampaně zvnějšku, které i v řadě západních zemí ohrožují výsledky referend a voleb? Naposledy je to diskutované v Británii v případě Brexitu.
Nebál bych se toho, já si myslím, že občané České republiky jsou vyspělí lidé. My jsme to vždycky prokázali, že jsme dokázali rozeznat, co je pravda a co je lež. Byť se to třeba i těm režimům nelíbilo. Vždycky jsme to dokázali, dokážeme to i dneska. To kritérium pro to vypsání takovýchto otázek samozřejmě nebude prosté. Nedovedu si představit, že by to bylo prosté. Měla by tam být nějaká větší většina, než je 50% účast a tak dále. 3/5 většina při rozhodování. To všechno, co by se týkalo ústavy a mezinárodních smluv, musí mít jiná kritéria, ale musí to být povoleno občanům České republiky, aby i o těchto věcech rozhodli.
Poslední otázka, pane poslanče, vy jste sám sebe označil v jednom rozhovoru za rusofila, přítele Ruska.
No, když už mě do toho ten pan redaktor natlačil, tak jsem mu chtěl udělat radost.
Vyhovovalo by z vašich znalostí ruských reálí a ruské politiky geopolitice Ruska, kdyby Česká republika odhlasovala vystoupení z Evropské unie?
Já nespekuluji o těchto věcech, já si myslím, že je věcí České republiky a občanů České republiky, co by vyhovovalo Kremlu nebo Washingtonu, mi je v této chvíli úplně jedno. Já přeci jsem v politik české občanů.
A nemyslíte volili, si, že by nemysl... vyhovovalo ruské
Já vůbec o tom nespekuluji. Je mi lhostejné, co by vyhovovalo v této chvíli ruské politice. Já přeci jsem tady a musím hájit zájmy českých občanů. Český národní zájem a ne, co si myslí v Kremlu nebo ve Washingtonu. To se prostě takhle zjednodušuje, aby se tady vytvářely diskuze, které jsou naprosto zbytečné.
To byla poslední odpověď mého dnešního hosta, poslance sociální demokracie a nového místopředsedy strany Jaroslava Foldyny. Děkuji.
Já moc děkuji.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.